Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși și credincioase, duminica aceasta este o duminică dedicată minunii pe care Mântuitorul Iisus Hristos a făcut-o cu 10 oameni bolnavi de o boală incurabilă. În calendar apare sub forma duminica celor 10 leproși. Urmărind evenimentele cotidiene, mi-a venit ideea dacă ar fi bine să vorbim astăzi despre cei 10 leproși care trebuiau să moară sau despre cei 150 de americani care trebuiau să moară. Din cauza că avem aici o minune făcută de Hristos acum 2000 de ani și o minune făcută de Dumnezeu acum 2 zile. Și lucrurile sunt atât de asemănătoare încât trebuie să ne punem problema credinței mult mai profund. Și odată cu credința și pe aceea recunoștinței. Aseară, unul dintre supraviețuitorii evenimentului de care vorbesc, spunea atât. Dacă cineva vrea să știe ce înseamnă o minune, să privească la avionul care a aterizat pe apă cu 150 de oameni la bord și n-a murit nimeni. Niciun pronostic. Niciun calcul științific, niciun calcul fizic nu ar fi dat nicio șansă vreunei persoane să supraviețuiască în această situație sau unui avion care poartă în el tone de cherosen, care era o simplă scânteie, devine o bombă imensă și cu toate acestea, așezat pe apă la 250 de kilometri la oră, a plutit până când toți oamenii au putut să iasă pe aripi și de acolo să fie salvați în mijlocul unui oraș înțesat de zgârie enorm și de blocuri locuite de oameni. Nu este asta o minune? Noi care vedem la televizor spunem că a fost interesant, dar cei care au trăit momentul și mai ales cel care relata acest lucru spunea, este prima dată când m-am văzut mort. Și faptul că trăiesc nu poți opun decât pe seama unei minuni. Iată deci că trăim cu moartea braț la braț. Ea este aici, este pretutindeni, dar ea este rodul păcatului nostru, al tipului de viață pe care ne-am ales-o prin protopărinții noștri, însă de partea cealaltă a morții pe care nu o dorim și de care ne înspăimântăm, Hristos ne-a dat învierea, cu care mergem tot braț la braț. Practic este opțiunea noastră în a alege să mergem alături de Hristos sau a trăi angoasa existenței și sfârșitul trist ca pe ceva inexorabil care pune capăt întâmplării de a exista. Sfânta Evanghelie de astăzi totuși ne pune același lucru în vedere, la o dimensiune mai mică. Erau doar 10 persoane care trebuiau să moară. Nimeni nu dădea nicio șansă unui bolnav de lepră, această cangrenă care mănâncă pe om de viu, care roade tot ce înseamnă țesut până când ajunge la un organ vital. Și atunci când îl distruge pe acesta, bineînțeles, omul moare în chinuri groaznice. De aceea, cei care se contaminau de această boală, în tradiția iudaică veche, erau eliminați din societate. Erau alungați, scoși din cetate, în afara zidurilor cetății, și acolo se făceau colonii, unde unii mergeau și le aruncau niște blide de mâncare, sau le abandonau hrana de departe, sau burdufurile cu apă, și plecau pentru a nu se contamina. Acest lucru se întâmpla peste tot, tragem noi concluzia din Sfânta Evanghelie, din cauza că este locul unde, singurul loc unde se dau două elemente suplimentare în cazul minunii. Un element este acela că Mântuitorul Hristos trece prin două provincii. Spune că a trecut prin Samaria și Galileea, adică o distanță destul de lungă, ceea ce înseamnă că din loc în loc existau destul de multe astfel de colonii Și al doilea lucru este, al doilea aspect specific, este că este singura dată din Sfânta Scriptură unde Mântuitorul vinde un grup de oameni. Vindecă un grup de oameni. Nu este vorba despre o singură persoană, ci un grup la oaltă, fără să li se dea identitate. Și acest lucru m-a făcut să fac această paralelă între ceea ce se petrece astăzi, poate atât de des, sub ochii noștri, și care, din păcate, nu ne sporește credința, și ceea ce s-a petrecut atunci, și noi găsim vinovați pe cei care n-au sporit în credință, și care au văzut minunea, și n-au sporit în recunoștință, deși au simțit minunea. Un singur om dintre cei 10 leproși, ni se spune că Mântuitorul, după ce a vindecat, a văzut minunea. Ceilalți 9 n-au văzut-o. Așa cum noi ceilalți nu o vedem. Noi vedem ca o știre. A fost o știre că unii oameni au murit, o știre că alții au scăpat, o știre că cineva scapă la nivelul la milimetri cu viață și care după aceea zice am avut noroc și consideră că aceasta este explicația, singura explicație, și refuzăm sistematic să-L recunoaștem pe Dumnezeu lucrător în viața noastră. Deci, mai presus totuși decât minunea, pentru că adeseori ne așteptăm ca minunea să ne surprindă, Evanghelia de astăzi ne arată că este interesantă minunea, mai ales că este făcută de Fiul lui Dumnezeu, dar mai mare decât minunea este recunoștința. Pentru că minunea în mâna lui Dumnezeu este firească. Dumnezeu face minunile așa cum facem noi lucrurile de zi cu zi. Poate așa cum noi vorbim, cum umblăm, ne deplasăm, cum gândim, așa de ușor sunt lucrurile făcute la Dumnezeu, care nouă ni se par că sunt ieșite din sfera naturalului. La El totul este natural. Dar ceea ce trebuie să cultive omul este doar să-i recunoască lucrarea lui Dumnezeu și să-și exprime recunoștința. Întrebarea este, are Dumnezeu nevoie de recunoștința noastră? Răspunsul este și da și nu. Da, pentru că recunoștința ne face să creștem în credință. Nu, pentru că Dumnezeu nu are nevoie de nimic de la noi, pentru că El mântuiește lumea, pentru că așa vrea și pentru că prea plinul iubirii sale nu are limite. Dumnezeu nu se lasă jignit, oricât am vrea noi să-L jignim. El nu se supără. Și cred că în Evanghelia de astăzi avem același model al lui Dumnezeu iubitor de oameni. În câteva cuvinte, și o să revenim asupra acestor idei, în câteva cuvinte vreau doar să enunț cele ce se întâmplaseră. Mântuitorul ni se spune că a intrat într-un sat, din nou nu știm ce sat, poate să fie orice sat, de oriunde, și 10 oameni bolnavi de această boală incurabilă au ridicat glasul și au strigat: fie-ți milă de noi, Iisuse Învățătorule, de departe. Adică nu ne lasă Sfânta Scriptură nici măcar să credem că li se părea că sunt bolnavi. Știau foarte clar și de aceea nu au îndrăznit să se apropie de El. Știau că n-au voie să se apropie de cei sănătoși. Și de departe, ridicând glasul, totul se petrece în cuvânt. Ridicând glasul, au strigat: Iisuse Învățătorule, fie-ți milă de noi. Și Mântuitorul, tot așa de la distanță, le spune: mergeți și arătați-vă preoților. Și în drum spre preoți, ei s-au curățit. Avem noțiunea de preoți și o să revenim asupra ei, dar trebuie doar să spunem că lepra era considerată și o boală a oamenilor și o boală a caselor. Existau case cuprinse de igrasie, o igrasie care degenera în mucegai, Și dacă aceasta era cuprinsă, se considera că nu se mai poate curăța și de aceea casa respectivă trebuia dărâmată, trebuia desființată. Iar cei care trebuiau să constate și să spună da, este lepră, erau preoți. Dacă cineva se vindeca, o descoperea în fază inițială și se vindeca, tot preoții, cei care aveau o educație oarecare, trebuiau să declare public, sunt vindecați, și atunci persoanele care se vindecaseră sunt reprimite prin acordul preoților templului în comunitatea de credincioși din nou. După ce au plecat în timp ce se îndreptau către preoți, s-au vindecat și unul s-a întors și ni se spune că s-a apropiat de Iisus, a căzut și cu glas mare, din nou avem cuvântul, cu glas mare slăvea pe Dumnezeu. Și a căzut cu fața la pământ, la picioarele lui Iisus, mulțumindu-i. Iar acela era samarinean. Iar răspunzând, Iisus a zis, au oare nu toți nouă, toți 10 s-au curățit? Ceilalți 9, unde sunt? Nu s-a găsit decât acesta, care este samarinean, de alt neam, să dea slavă lui Dumnezeu? Ceilalți 9, unde sunt? Este reverberația, ai vis credincioși, a suferinței păcatului săvârșit, în care omul nu-și dă seama că săvârșește păcatul și caută să fugă de Dumnezeu. E reverberația textului din primele pagini ale Sfintei Scripturi, când Adam s-a umplut de lepra păcatului, pentru că asta a făcut. Săvârșind păcatul, el practic s-a întinat cu neascultarea și cu ruperea de Dumnezeu și Dumnezeu a venit să-l caute. Și l-a întrebat, Adame, unde ești? Hristos, tot Dumnezeu, întreabă ceilalți 9, unde sunt? Și dacă am extinde puțin raționamentul acesta, pentru că este atât de evident în Scriptură, ar fi bine să întrebăm, eu unde sunt? Tu unde ești? Unde ne aflăm fiecare dintre noi în relația noastră cu Dumnezeu? Hristos, cu alte cuvinte aș spune, pentru că am vorbit despre iubirea nesfârșită a lui Dumnezeu, sau în cuvintele lui Paul Evdokimov, un teolog rus stabilit în Franța, iubirea nebună a lui Dumnezeu, el nu ne reproșează niciodată nimic. Cred că Hristos aici nu reproșează nimănui de ce nu au venit ceilalți, pentru că se așteaptă. S-a așteptat ca Adam să nu-i fie recunoscător pentru că i-a dat viață. S-a așteptat Dumnezeu ca evreii pe care i-a scos din ținutul și din robia Egiptului să fie nerecunoscători și să cârtească. S-a așteptat ca poporul ales, peste care a pus regi și profeți, să se ridice adesea împotriva lor, fie să ucide pe oamenii sfinți, fie să se revolte împotriva lui Dumnezeu, fie să nu-i mai recunoască autoritatea, fie să se îndrepte către zeii păgâni, cum era zeul Baal, sau vițelul de aur pe care l-au luat boul Apis, luat din tradiția egipteană, și câte altele. De câte ori nu a avut Dumnezeu experiența lipsei de recunoștință a oamenilor? Deci pe Hristos nu surprinde recunoștința acestora. El nu face această istorisire pentru a reproșa cuiva ceva. Că dacă ne-ar reproșa, înseamnă că încetează să ne mai iubească. Când reproșezi cuiva ceva și o faci sistematic, ajungi la nu-l mai iubi. Dar cine iubește, nu reproșează, ci caută să găsească cea mai potrivită cale de a soluționa problema respectivă fără reproșuri. Că reproșul doare. Și tocmai acest lucru îl face Mântuitorul. El întreabă oarecum retoric și nu se adresează celui care a venit. Se adresează mulțimii, poate apostolilor. Oare unde sunt ceilalți 9? Nu 10 s-au vindecat? Haideți să facem un exercițiu de gândire, iubiți credincioși, și să vedem ce procente avem aici. avem 10 dintre cei credincioși, dintre cei care cred în minune. Deci, aceștia acceptă pe Dumnezeu ca fiind Fiul al lui Dumnezeu, pe Iisus Hristos ca Fiul al lui Dumnezeu, acceptă că El poate să facă minunea, primesc minunea ca dar al lui Dumnezeu, dar nu mai vin să mulțumească și să-și exprime recunoștința. De fapt, Hristos aici arată cât de mare este procentajul celor care nu sunt recunoscători dintre cei credincioși, dar cât sunt dintre cei necredincioși care nici n-ar fi venit la Hristos. Cât au fost leproși în țara, în ținutul Samariei și Galilei, și câți dintre ei au strigat la Dumnezeu, Învățătorule, fie-ți milă de noi. Câți dintre noi purtăm oarecum boala păcatului și nu strigăm, Doamne, iartă-mă. Noi suntem în biserică, iubiți credincioși, cei 10. Adică suntem cei care credem în Dumnezeu și în minune. Dar dintre noi puțini sunt cei care sunt recunoscători. La propriu vorbind, în această Sfântă Biserică sunt foarte mulți care sunt recunoscători. Și eu îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta, că de multe ori recunoștința lor față de Dumnezeu, exprimată în câteva cuvinte, când vin la Sfântul Altar, ne fac pe noi slujitorii, preoții, să ne problematizăm, să ne punem problema nu numai a celor care sunt aici, și să sperăm că Dumnezeu, pentru recunoștința lor, iubește mai departe și pe ceilalți care cred în minunile Lui, și pe ceilalți care nici nu cred în minunile Lui și care nici nu sunt în biserică atunci când trebuie să fie, sau nu neapărat în biserică, care acasă fiind, nu sunt cu Dumnezeu. Pentru că sunt și dintre cei care, fiind acasă, pot să fie cu Dumnezeu. În duminică, dacă nu ești la biserică, poți să-L inviți pe Dumnezeu acasă și El vine. Pentru că Dumnezeu este omniprezent. Deci spuneam că Hristos nu reproșează aici. Hristos doar ne arată nouă, în procentaj, cât de puțini sunt cei care cred în minune, iar chiar și cei care cred în minune, cât de puțini știu cum să îmbogățească harul pe care Dumnezeu l-a dat prin săvârșirea minunii. Ce învățăm din această Sfântă Evanghelie? Deci, prima învățătură, am enunțat-o deja, este că cei 10 oameni sunt exemplu de credință. Ei s-au îndreptat în satul respectiv, bănuiesc, pentru a căuta ceva de mâncare. Probabil că n-a mai fost nimeni să le ducă nimic, pentru că nu se explică altfel cum de-au pătruns în sat. Mântuitorul, spune în Sfânta Evanghelie, s-a îndreptat și a intrat într-un sat, iar ei erau departe și au strigat. Ori Mântuitorul, arătăm că pentru ei cruță și satul. Pentru că, de fapt, ei deveniseră un pericol pentru sat, pentru toată comunitatea. Ei puteau să infecteze toată comunitatea. Și atunci Mântuitorul, fără să mai aștepte să fie implorat, numai când au strigat și au spus, fie-ți milă de noi, El a știut ce le trebuie și i-a vindecat. Vindecându-i pe ei, i-a salvat pe ceilalți. Dar câți dintre ceilalți, necunoscuții din sat, au venit după aceea să-i spună lui Hristos, mulțumim că ne-ai făcut ca noi să nu fim contaminați. Că ne-ai păzit, cu alte cuvinte, că ne-ai ocrotit, că ne-ai protejat. Aceia sunt cei care nu se află între noi, duminica, în general, când ne rugăm și când rostim cuvântul lui Dumnezeu. Dar, cum spuneam, nu este suficient doar să credem în minune și să avem credință, trebuie ca atunci când vedem minunea și când exersăm credința, să o exersăm și prin recunoștință. De aceea să ne gândim poate la cei 90% sau poate 99% dintre cei care nici măcar nu acceptă ideea că Dumnezeu lucrează în viața lor. Nu știm cât sunt. E foarte greu să facem o evaluare, pentru că sunt lucruri care țin de interiorul profund al omului. Țin de credința în care sunt crescuți, în care au fost educați și pe care o mărturisesc. O a doua învățătură se referă la recunoștință. Recunoștința ce înseamnă? Este o recunoaștere și mulțumire. Din nou, căutăm să ne uităm în jurul nostru să vedem unde găsim recunoștința. Greu se găsește recunoștința. Ce recunoștință au cei pe care noi i-am investit cu încrederea noastră să ne conducă? Au recunoștință față de noi? Au recunoștința măcar de a-și ține promisiunile? Au recunoștința de a suferi împreună cu cei care suferă? Sau, odată ajunși unde au vrut, au început propriile interese să joace cel mai important rol? Vedeți de unde pleacă lipsa de recunoștință? Nu putem spune că nerecunoscătorul este doar cel de lângă mine. Nerecunoștința, ai văzut că din ce este cangrena, este lepra care a cuprins, care ne cuprinde pe toți, într-un fel anume. Pentru că nu știm să spunem mulțumesc. Ori faptul că noi facem Sfântă Liturghie înseamnă recunoștință. Că liturghia înseamnă mulțumire, recunoașterea lui, lucrării lui Dumnezeu și mulțumirea pentru ceea ce ne dă, pentru ceea ce cerem, sau mai ales pentru ceea ce suntem. În schimb, societatea noastră se dezvoltă și se îndreaptă către o societate, către un model secular. Sunt atâtea revolte în care oamenii nu își exprimă recunoștința sub nicio formă. Dimpotrivă, migranții ajung într-o țară care îi primesc cu brațele deschise și apoi încep să ucidă și să spargă magazine. A se vedea revolta maghrebienilor din Paris și altele. Dar asta a fost una dintre cele mai violente. Societatea secularizată propune omului nu să fie recunoscător, ci să pretindă, să reproșeze și să reclame. Dezvoltăm cumva societatea fără Dumnezeu. Asta este. Copilul este învățat să pretindă de la părinți. Puțini copii știu să fie recunoscători față de părinți că le-au dat viață. Și recunoștința s-ar materializa doar prin a-și respecta părinții. Măcar să nu-i înfrunte. Dar nu. Copilul astăzi este învățat de mic, tu trebuie să pretinzi, trebuie să reproșezi dacă ceva nu-ți oferă părintele și adeseori părinții sunt puși în situația de a se da peste cap să ofere copilului ceea ce îl vede în altă parte, că altfel îi reproșează că nu are și el sau nu dobândește și el acel lucru și să reclame. Telefonul la care copilul poate să-și reclame părinții, oare este un telefon în care se exprimă recunoștința? Niciodată. Este doar reclamația. Finii, atunci când botezăm, de fapt trebuie să fie învățați tocmai cu acest model al recunoștinței. E adevărat, când botezăm un prunc, el nu-și dă seama cine sunt părinții spirituali sau nașii, dar ei trebuie să-și manifeste, mai târziu să fie învățați, să manifeste recunoștință, respect și rugăciune. De ce trebuie să manifestăm recunoștința? Pentru o binecuvântare pe care am primit-o. Dar vedeți, leproșii din Evanghelia de astăzi au primit binecuvântarea vindecării trupești. Și atât. Au plecat de la Dumnezeu. Va veni o vreme când se vor întâlni cu El din nou. Asta îl doare pe Hristos. Că ne vom întâlni din nou. Ei au întors spatele, deși El știe că ei se vor întoarce. Această binecuvântare, pentru cel care a venit înapoi și i-a mulțumit, s-a înmulțit. Pentru că n-a primit doar vindecarea fiziologică, Mântuitorul încheie Sfânta Evanghelie spunând, credința ta te-a mântuit. Deci El nu primește doar vindecarea trupească. El primește și împărăția cerurilor. Pentru că elementul credință a fost înnobilat prin elementul mulțumire și recunoștință. Deci ceilalți ori să vină și ori să se întâlnească din nou cu Dumnezeu. Este ceea ce se întâmplă cu fiecare dintre noi. Facem făgăduințe lui Dumnezeu, dacă ne ajută în cutare sau cutare situație, îi promitem ceva. Promitem să ne lăsăm de o patimă, promitem să facem un lucru bun. Și după ce am dobândit acea binecuvântare, fie că ne facem că uităm, fie că pur și simplu abandonăm cu bună intenție, fără să ne gândim că vine o vreme când ne vom întâlni cu El și când n-o să mai putem să beneficiem de acea binecuvântare. Că această întâlnire este ultima întâlnire. Este întâlnirea dinainte de a fi aranjați, fie de-a stânga, fie de-a dreapta, de a fi repartizați. Or, Mântuitorul Iisus Hristos arată că prin aceasta se explică textul Sfintei Scripturi în care se spune celui care are, i se va da, și celui care nu are, și ceea ce i se pare că are, i se va lua. Foarte puțini au înțeles textul acesta și mulți consideră că este un nonsens în Scriptură. Pentru că toți gândim material și gândim dacă unul are atâtea bunuri, i se mai da, i se va mai da. Și mulți chiar interpretează lucrul așa. Nu, este vorba despre binecuvântarea lui Dumnezeu. Este vorba de harul din belșug cu prisosință pe care Dumnezeu îl dăruiește. Și celui care a primit binecuvântarea și știe să fie recunoscător, această binecuvântare devine supraabundentă, devine și risipă la Dumnezeu. Pentru că în dragoste Dumnezeu este risipitor. Noi primim și noi darul sănătății acum și aici. Dar adeseori credem că mântuirea nu este rodul comportamentului ținutei noastre, ci rodul credinței. Se mai completează uneori, se spune că mântuirea este prin credință și prin fapte. Un teolog contemporan, care a trecut la Domnul acum 3 zile, Olivier Clément, cel mai mare teolog ortodox la ora actuală, spune că Dumnezeu nu mântuiește lumea nici prin credință, nici prin fapte. El o mântuiește prin iubire. Pentru că omul care îl iubește pe Dumnezeu, măcar ca răspuns a iubirii lui Dumnezeu la el, va avea și credință, va face și fapte, va avea și recunoștință. Un alt lucru care ne învață Sfânta Evanghelie este că trăim într-o lume extrem de vulnerabilă. Atunci, în vremea respectivă, erau leproși. Boală contagioasă și incurabilă și acum ne bucurăm că nu mai avem leproși printre noi. Nu iubiți credincioși, nu mai avem. Dar lumea este la fel de vulnerabilă la alte boli. Incurabile. SIDA. Ce este SIDA? Infecția cu HIV-SIDA. Ce este creșterea incidenței de cancer, de stop cardiac și de diabet? Fără precedent. Cine poate să le vindece? Numai Dumnezeu la unii oameni care strigă cu glas mare. Și sunt unii care au în viața lor această experiență. Ce sunt bolile răspândite de oameni? Chiar zilele acestea era o discuție despre armele biologice sau armele cu explozie puternică pe care le folosesc cei din conflict, ori în Gaza, ori în Afganistan, virus, arme biologice, arme chimice și așa mai departe. Sunt arme, sunt boli pe care, printr-o simplă injecție în aer, pot să contamineze sute de mii sau milioane de oameni care mor în chinuri cumplite. Sunt soldați, iubiți credincioși, ai armatelor moderne, care sunt localizați și colo în lume și asupra cărora se fac, fără să știe experiențe, care poartă boli induse de om. De oameni care vor să stăpânească lumea, care au creat virusii respectiv și pentru că n-au unde să experimenteze, experimentează pe oameni. Este aceasta o lume sigură? Noi numai când vedem că scăpăm de sub control ceea ce am făcut nebunește, atunci începem să ne punem problema că ceva este rău. Dar dacă continuăm în același ritm la ne exprima lipsa de recunoștință față de Dumnezeu și de lumea, pentru lumea pe care o avem, evident că va veni o vreme pe care noi o forțăm să ne întâlnim cu El și când nu mai avem niciun cuvânt de apărare. Multe boli pot să fie contagioase, dar se constată că numai recunoștința nu reușește să fie contagioasă. Românii au o vorbă, spun, recunoștința este floare rară și de aceea ar trebui să o cultivăm des. Dar nu o cultivăm. Și este o floare rară din cauza că nu trece de la un om la altul. Nu învățăm să fim recunoscători cum sunt și alții. Poate că undeva, dacă ar fi să găsim în exprimarea Mântuitorului o undă de reproș, aceasta poate fi exprimată prin faptul că El a întrebat unde sunt ceilalți nouă, datorită ostilității cu care l-a primit propriul lui neam. Acest lucru se vede din faptul că menționează că ceilalți nouă erau dintr-un neam cu El. Și aceasta este o durere a Lui. Sunt de un neam cu El și n-au venit să-i mulțumească. Poate nu Lui. Să-i exprime măcar bucuria, satisfacția că sunt sănătoși în fața celorlalți. Măcar atât să fi făcut. Și de aceea Mântuitorul exprimă acest lucru spunând și acesta care a venit este de alt neam. Cu alte cuvinte, cred că ar trebui să ne gândim că unii spuneau că România este noul Ierusalim. Hristos va veni în slavă și va întemeia noul Ierusalim în România. Unii au făcut chiar un templu la Pucioasa și au fost implicați mai mulți și oameni foarte cu poziții cheie, foarte înalt în societate. Nu este nici România noul Ierusalim, nici Rusia, nici Muntele Athos, nici Grecia, nici America, cum au spus unii, nici Finlanda. Noul Ierusalim suntem noi, comunitatea de credincioși care credem în Iisus Hristos. Și așa cum surpriza a fost că unul de alt neam vine să-și exprime recunoștința față de Dumnezeu, când se vor plini vremurile, atunci o să avem și noi surpriza să vedem că cei la care nu ne-am așteptat să fie recunoscători și credincioși, aceia sunt. Și pentru aceasta e bine să exersăm în permanență, cu timp și fără timp, mulțumirea. Și în sfârșit, o ultimă învățătură, pentru că am promis că revin asupra ei, este învățătura despre necesitatea preoției. Hristos vedem că nu strică, nu reorganizează structurile sociale care au existat la vremea sa. El nu vine ca să schimbe ceva din rădăcini. El vine să schimbe din rădăcină numai sufletul omului. El instituțiile nu le schimbă, ci vrea ca instituțiile să lucreze pentru Dumnezeu. Nu numai oamenii, ci și instituțiile care sunt alcătuite și organizate prin oameni. Și de aceea și necesitatea instituției preoției. Aici, în Sfânta Evanghelie, nu se referă la preoții noului legământ, al Noului Testament, pentru că încă nu existau. Mai târziu, abia apostolii aveau să hirotonească preoți. Dar în cazul în care vorbește Mântuitorul, e vorba despre preoții Vechiului Testament. Preoții care slujeau la templu și care erau oameni vorbiți de rău. Unii îi considerau oameni sfinți, dar alții îi vorbeau de rău. Îi considerau răi. Să ne amintim numai de preotul din pilda samarineanului milostiv. Cei care veniți la masă l-au auzit în fiecare vineri. Și spune, și trecând un preot, l-a văzut pe omul căzut între tâlhar și a trecut pe alături. Nu știu dacă toată lumea înțelege că era vorba despre preotul Vechiului Testament. Dar se arată că nu erau toți buni. Și lucrul ăsta mă face să spunem cu toată răspunderea că nu toți suntem buni, preoții. Suntem și preoți răi. Suntem și preoți care facem această slujbă ca pe o meserie. Și e grav. Nu vreau să spun că este bine. Sunt oameni care au avut experiențe negative atunci când au întâlnit un preot. Fie că s-au spovedit, fie că au stat de vorbă, fie că au avut un serviciu divin și ori nu a fost făcut așa cum se așteptau, ori au fost diferite reclamații, haideți să spunem, cu privire la prestația preotului. Deci, dacă am spune că toți suntem buni, am fi mincinoși. Și nu e corect, pentru că nimeni nu este fără de păcat pe pământ. Dar atâta vreme cât Mântuitorul, care dă model negativ pe preotul din pilda samarinanului milostiv, îi trimite pe acești leproși la preoți, înseamnă că el păstrează instituția pentru a arăta că unde este binecuvântare trebuie să fie disciplină și invers. Unde este disciplină, acolo vine și este și binecuvântare. Preotul nu sporește credința credinciosului. Indiferent cum este el, cât de credincios este sau nu. Preotul trebuie să existe în societate pentru ca oamenii să aibă la cine să se ducă. Preotul nu iartă. Preotul împărtășește iertarea lui Dumnezeu. Și dacă asemănăm lepra cu păcatul, pentru că mulți teologi au făcut lucrul ăsta, atunci înseamnă că cel care vine la preoți să se arate la preoți, sunt cei care vin să se spovedească și preotul împărtășește din partea lui Dumnezeu harul iertării. Atunci când spune Domnul, Dumnezeul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos să te ierte pe tine, fiule sau fiică duhovnicească, și dă numele. Deci ei nu curăță. Dumnezeu curăță cu voia Lui și Dumnezeu este Cel care spală păcatul, așa cum a spus prorocul David, stropimă-vă-i cu isop și mă voi curăți, spălamă-vă-i și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Preotul este cel care trebuie doar să arate oamenilor unde să-L caute pe Dumnezeu. Dacă el face sau nu cu toată convingerea, va da seamă pentru că și el se va întâlni cu Hristos. Cu toții ne vom întâlni cu Hristos și cu toții va trebui să dăm mărturie de minunile pe care Dumnezeu le-a făcut cu noi. Fiind în viață, fiind în contextul istoric și social și economic în care trăim, fiind în familia în care am crescut, fiind în biserica în care am învățat să mergem pe calea mântuirii. De aceea, gândindu-ne la Hristos care curăță, care vindecă, înțelegem și versetul pe care El însuși l-a rostit și parcă nu e nicăieri mai relevant decât pus în legătură cu pilda celor 10 leproși, veniți la mine, toți cei osteniți și împovărați, și eu vă voi izbăvi pe voi. Amin.